cienījamie mākslinieki, deputāti, ir 2018. gada 28. februārs, notiek mākslinieku kārtējā sēde. Uz mākslinieku sēdi ir ieradušie deputāti Gunārs Ruskis, Anita Vintere, Jānis Lībiecs, Nadīna Millere, Andris Kuride, Norbons Orlians, Pēters Tikše, Dace Šrodaka, Sigita Sokoviča, Raimi Zeltīs, Jānis Lagaskalns, Gats Vācietis, Ira Dūduma, Edgars Jansons. Tā nav ieradušie deputāti Inga Kadiķa Slima un deputāts Andrejs Kirilovs Slims. Domas sēdē piedalās juridiskās nodēļas vadītāja Gaļina Sušiņina, sabiedriskā attiecību speciālisti Uva Bērziņa, attīstības nodēļas vadītāja
Ilze Kremere nebūs,
un domas sēdi protokolē administrācijas un kanclējas pārzinē Ilona Eglīte. Darba kārtībā ir iekļaut jautājumu, kas izskatīt komitejas sēdēs, un starp komitejas sēdēm un domas sēdi ir speciāli sagatavojuši lēmumu projektus, kuri ir iekļauti tā domas priekšsēdētā iesniegtie lēmumu projekti. Tas ir darba kārtības punkti 21 līdz 26. Es aicinu deputātus izvērtēt un piekrist iekļaut šos sagatavotos lēmumu projektus šodienas darba kārtībā un izskatīt šodienas domas sēdē. Lūdzu jūsu viedokļi.
Iekļaut.
Ir citi viedokļi. Lūdzu, tad balsojam par
to, lai iekļautu
darbā kārtībā lēmumu projektu no numuru 21 līdz numuram 26. Kurš par?
Tagad tik un papildinājumu.
Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par, darba kārtība tiek papildināta ar lēmumu projektu no numuru 21 līdz numuru 26.
Priekšsēdētāji, man ir vēl viens ierosinājums.
Lūdzu.
Sakarā ar to, ka kultūras komitejas priekšsēdētāja ir slima un vietniece bija slima, kura nepiedalījās komitejas sēdēs, vai jūs būtu tik laidams un novadīt arī sociālās un kultūras izglītības komiteju jautājumus?
Ar mūsu kopīgu atbalstu, tad arī darīsim. Paldies.
Paldies.
Paldies. Es atvienos par telefonu atslēgšu. Tātad darba kārtībā sakojoši vispirms ir attīstības juridiskie jautājumi komitejas iesniegtie lēmumu projekti, jo komitejas vadītājs Pēteris Tikša. Lūdzu, Pēteri.
Lēmums
projekts numur 1-1.
1-1. Par zemes ievīzību projektu apstiprināšanu adreses tiesīšanu lietošanu mēģi noteikšanu nekustamam īpašumu zemnieku jau 4, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala. Nogam 80 hektāru platībā komiteja vienbalstīgi akceptēja apstiprināt šo zemes ievīzības projektu. Un arī attiecīgos lēmumus par adrešu un zemes lietošanas mērķi.
Viedokļi, jautājumi, viedokļi, nav jautājumi, nav lūdzu balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies, pret nav, atturas nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmumu projekts 1-2.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu un adresu tiesīšanas lietošanas mērķi noteikšanu nekustamam īpašumam kantorā 105, kas sastāv no neapbūvēts zemes gabalu un dzīvojumās mājas un palīgākām, un arī šeit komitejā bija vienbalstīgs lēmums apstiprināt šo zemes ierīcības projektu ar attiecīgiem lēmumiem par adresu piešķiršanām un zemes lietošanas mērķu noteikšanu.
Jautājumi? Nav. Viedokļi? Nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas nav. Klātojušie deputātie balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu 1-3.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adresu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Spaģēni, kur arī komiteja bija vienbalstīgs lēmums apstiprināt šo zemes lietošanas mērķu. Zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, attiecīgiem lēmumiem par adresu piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu.
Paldies, jautājumu par lēmumu projektu 1-3.
Nav.
Nav. Viedokļi? Nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atturas. Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts 1-4.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adresu piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamam īpašumam Mārpītes gatve 82. Šeit arī komitejā bija pilnīgi vienprātīgs balsojums apstiprināt zemes ierīcības projektu un attiecīgiem lēmumiem par zemes adresu piešķiršanu un ielu nosaukumu piešķiršanu un attiecībā zemes lietošanas mērķu noteikšanu.
Paldies! Jautājumu viedokļu par lēmu projektu. Jautājumu nav, viedokļu nav, lūdzu balsojumu, kurš par. Paldies, kurš pret nav, kurš atturas nav. Klātojušiem deputātiem balsojot par lēmums pieņems. Lēmuma projekts 1.5.
Ar zemes ierīcības projektu apstiprināšanu Adrisa Tiešiša un lietošanas mērķa noteikšanu nekustamam īpašumam Pētera ielā 13, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 0,75 hektāra platībā nopaļot. Šeit arī komiteja pilnīgi vienbalsīgi apstiprinājušo zemes ierīcības projektu ar attiecīgu adresu un piešķiršanu un ielu nosaukumu piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Paldies! Lūdzu deputātiem jautājumi, viedokļi. Jautājumi nav, viedokļi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātojušiem deputātiem balsojot par lēmumu 1.5 pieņemt. Lēmumu projekts 1.6.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, nedzīves piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu nekustamam īpašumam Meldriņielā 4. Šeit arī komitejā bija pilnīgi vienbalsīgs lēmums apstiprināt zemes lietošanas. Zemes ierīcības projekta ar attiecīgiem adresu piešķiršanām un zemes lietošanas mērķa noteikšanu. Vai ir jautājumi?
Lūdzu jautājumi, viedokļi. Jautājumi nav, viedokļi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Atturas nav. Klātojušie deputātie balsojot par lēmumu pieņems. Lēmumu projektu 2.1.
Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam Veco zola iela 39A. Sakarā to, ka ir izdota būvatļauja, mainam tiek vienbalsīgi tika ierosināts nomainīt zemes lietošanas mērķi uz individuālu dzīvo māju apbūvi.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klātojušie deputātie balsojot par. Lēmums 2.1 pieņemts. Lēmumu projekts 2.2.
Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam Kirši, kuram arī ir izdot sakarā to, ka izdot būvatļauja, tiek nomainīts zemes lietošanas mērķis uz individuālu dzīvo māju apbūvi.
Paldies. Jautājumi, viedokļi par lēmumu projektu. Jautājumi nav, viedokļi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātojušiem deputātiem balsojot par. Lēmums 2.2 pieņemts. Lēmumu projekts 2.3.
Arī par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam Bebrio 1, šeit arī sakarā to, ka ir izsniegta būvatļauja dzīvojamās mājas būvniecībai, tiek mainīts zemes lietošanas mērķis uz individuālu dzīvojamo māju apbūvi.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātojušiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts 2.4.
Tas ir par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam Jelgavas ceļš 3, kur sakarā ar izslēgto būvatļauju biroja ēkas būvniecībai daļa no šī nekustamā īpašumam tiek mainīta zemes lietošanas mērķis uz komercdarbības objektu apbūvi un pārējais paliek autentisks zemes lietošanas mērķis.
Paldies. Jautājumi? Viedokļi? Jautājumi nav, viedokļi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Andris Pulidā turas. Pārējiem klātojušiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņems. Lēmuma projekts numuri 2.5.
Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam Sidona iela 20, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala. Šeit arī mainīt nekustamam īpašumam zemes lietošanas mērķi uz dzīvo māju apbūvi. Daļa no šīs platības mainīt uz dzīvo māju apbūvi un pārējais atstāt tātad ceļu. Ceļu zemes nodījumu josu uz zemes kodu. Tiek notarīts nost.
Lūdzu jautājumi, viedokļi. Jautājumi nav, viedokļi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātojušiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņems. Lēmumu projektu 2.6.
Par zemes lietošanas mērķi nekustamam īpašumam Mežvidele. Tur arī izsniegt būvatļauju un līdz ar to zemes lietošanu, mainam zemes lietošanas mērķi uz individuālu dzīvojamo māju apbūvi.
Lūdzu, jautājumi viedokļi. Jautājumi viedokļi nav, lūdzu balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātojušiem deputātiem balsojot par. Lēmums 2.6 pieņemts. Lēmumu projektu 2.7.
Zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam Tīraines iela 41. kuram tiek mainīts zemes lietošanas mērķis uz uz dabas pamatnes rekreācijas nozīmes zemi 0,17 hektāra platībā.
Paldies! Jautājumi iedokļi par lēmumu projektu? Jautājumi iedokļi nav, lūdzu balsam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav? Kurš atveras? Nav? Tāsošiem deputātiem balsot par lēmumu projektu. Lēmumu projektu 3-1.
Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā Krievijas federācijas pilsoni iegādājusies nekustamo īpašumu Mazbebri un vēlas saņemt no mums apstiprināt izziņu zemes gabalu, bet par zemes gabalu iegūšanu īpašumā komitejā trīs komitejas locekļiem atturoties virzam uz domas sēdi.
Paldies jautājumam viedokļu par lēmumu projektu 3-1. Nav uz balsojumu par lēmumu projektu 3-1. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Edgars Jansons, Normons Orleans, Raivis Zeltīs, Andris Puide, Jānis Lībijas atturas. Pāriem prasošiem deputātiem balsot par lēmums 5-1. Lēmuma projekts 3-2.
Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs iegādājas nekustamo īpašumu Lielā iela 107. Kas sastāv no neapbūvēt zemes gabalu vēlas saņemt no mums apstiprināt izziņu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā, komitejā diviem deputātiem atroties virzam ar domas sēdi.
Paldies. Jautājumu viedokļu par lēmumu projektu 3-2. Jautājumu nav, viedokļu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 3-2. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas Edgars Jansons, Normons Orleans, Raivis Zeltīs, Andris Puide atturas. Pāriem kāsošiem deputātiem balsoja par lēmums pieņems. Lēmums projekts 3-3.
Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā nekustamo īpašumu Lielā iela 109 ir iegādājusies firma, kuras valsts loceklis ir Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs un vēlas saņemt tātad apstiprināt izziņu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Diviem komitejas locekļiem atzinoties, uzdrām tātad domu.
Paldies. Jautājumu viedokli par lēmumu projektu. Jautājumu viedokļu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 3-3. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Edgars Jansons, Normons Orleans, Raivis Zeltīs, Andris Puide atturas. Pāriem pārstošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Lēmumu projektu 3-4.
Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Nekustamo īpašumu Lielā iela 111 arī ir iegādājusies firma, kuras valsts loceklis ir Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs un vēlas tātad apstiprināt izziņo domas par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Diviem komitejas locekļiem atturēties. Mēs virzam tātad domu šo jautājumu.
Paldies. Lūdzu deputātiem jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Edgars Jansons, Normons Orleans, Raivis Zeltīs, Andris Puide atturas. Pāriem prātošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 4.
Par nekustamā īpašuma Zeltiņa iela 43 detāla plānojuma projekta nodošana publiskajai apspiešanai. Nekustamais īpašums tātad sastāv no 1,6 hektāra platības. Komitejā tik šīs jautājums izskatīts un vienbalsīgi nolēmts nodot nekustamo īpašumu Zeltiņa iela 43 detāla plānojuma publiskajai apspiešanai.
Paldies. Lūdzu deputātiem jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 4. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Prātsošiem deputātiem balsoja par lēmumu numur 4 pieņemt. Lēmumu projektu numur 5.
Tas ir par nekustamā īpašuma Vaidavas, otrā zemes vienības detāla plānojuma izstrādes pārtraukšana. Šeit saskaņā ar nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegumu. Viņš lūdz atsaukt detāla plānojuma izstrādi, jo vēlas ar zemes ierīcības projektu nodalīt zemes gabalu. Līdz ar to komiteju izanalizēja un izskatīja šo jautājumu un nolēma vienbalsīgi, ka nekustamā īpašuma tātad varam lemt, ka pārtrauk šī nekustamā īpašuma detāla plānojuma izstrādi un atcelt attiecīgo lēmumu un izbeigt tātad to noslēgto vienošanos.
Paldies lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 5. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums numur 5 pieņems. Lēmumu projektu numur 6.
Par nekustamā īpašuma kūdri, detāla plānojuma izstrādes uzsākšana, komiteja vienbalsīgi nolēma, kad uzsākt nekustamā īpašuma detāla plānojuma izstrādi un attiecīgi apstiprināt detāla plānojuma darbu uzdevumu.
Paldies, lūdzu jautājumu par lēmumu projektu numur 6. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 6. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsoja par lēmums numur 6 pieņems. Lēmums projekts numur 7.
Par nekustamā īpašuma Ložiela 21 detāla plānojuma izstrādes uzsākšanu. Arī šeit komiteja vienbalsīgi nolēma, kad var uzsākt nekustamā īpašuma Ložiela 21 detāla plānojuma izstrāde. Attiecīgi apstiprināja arī detāla plānojuma darbu uzdevumu. Tad detāla plānojuma teritorija 2 hektāru platībā.
Paldies. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu numur 7. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 7. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums numur 7 pieņems. Lēmumu projektu numur 8.
Par nekustamā īpašumu Saurieši, detāla plānojuma izstrādes uzsākšanu. Tā arī teritorija 3,81 hektāra platība, arī komiteja vienbalsīgi izskatīja rūpīgi un nolēma, kad var uzsākt detāla plānojuma izstrādi nekustamā īpašuma Saurieši un apstiprināt attiecīgo darbu uzdevumu.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 8. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsoja par, lēmums numur 8 pieņems. Lēmumu projektu numur 9.
Par tiesībām piešķirt steidzamā izdarības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai konkursā Mārupi mūsu mājas ietvaros. Šeit komitejā mēs uzklausījām Jūsu Skrēmeļa ziņojumu par šī konkursa Mārupi mūsu mājas norisi, par to, kas, kuriem tiek piešķirts, kuriem un pamatot, kāpēc tiek atteikts dažiem slēgt šo līgumu. Un komiteja vienbalsīgi akceptēja šo lēmumu, kurš ir atspoguļots, ar kuriem slēgt, kurā kategorijā. Tātad piešķirt tiesības slēgt līgumu saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai konkursa mūsu mājas ietvaros attiecīgām piecām personām rīcībā sabiedriskās aktivitātes un attiecīgi četrām personām rīcībā maz mēroga infrastruktūrā.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jāņem Lerskam, lūdzu.
Es varētu šī jautājuma pieņemšanu nepiedalīties.
Tātad deputāts Jānis Lerskalns lūdza un sevi atstādina no šī jautājuma lemšanas. Un tātad lūdzu, ja, un arī Nadina Millere lūdza atļaut un uzskata, ka viņa nevar piedalīties šī jautājuma izskatīšanā. Vēl kādi iesniegumi, kādi lūgumi? Nav. Lūdzu balsojumu par šo lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lēmuma izskatīšanā un balsošanā nepiedaloties deputātiem Nadīnei Millerei un deputātiem Jānim Lerskalnam, pārējiem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 10.1. Par finansiālās atbalstus sportistam Edgaram Rivzdiņam ziņo.
Mārtīgajā.
Tātad lēmuma projektā ir sagatavots sniegt finansiālā atbalsta saskaņā Mārus Novadomas esošajiem noteikumiem sportistam Edgaram Rivzdiņam 720 eiro apmērā, kas saistīta ar sportista dalību BMX sacensībās. Lūdzu jautājumi. Jautājumu viedokli. Viedokli lūdzu deputātiem Gunti Bruskim.
Lūdzu iespēju balsojumā nepiedalīties.
Tātad deputāts Gunti Bruskis paziņo un lūdzu domai, kā viņš šajā jautājumu izskatīšanā un balsošanā nepiedalās. Vēl kādi deputāti paziņojumi iesniegumi jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Latvijiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemšanā un balsošanā nepiedaloties deputātiem Guntim Ruskim, pārējie deputāti balso par un līdz to lēmumu projekts 10.1 pieņems. Lēmumu projekts 10.2 par finansiālu atbalstu sportistam Edgaram Revzdiņam. Lēmumu projekts sagatavot sasņēmumu mākslu no domas aizdošanu noteikumiem un izvērtēt iesniegtos dokumentus un sportista sportisko darbību ir lēmumu projektā piešķirt finansu atbalstu 350 eiro apmērā. Es teiktu izdevums, tas ir dēls un tēvs. Dēls un tēvs, tātad, jā, arī sporta dalība BMX, tas ir īpās 18. gadā. Rūdzu, jautājumi, Guntim Ruskim kaut kas?
Tā ir lūdzu iespēju, es varu mani piedalīties.
Guns Ruskis uzskata, ka viņš šī jautājuma izlemšanā un balsošanā nepiedalās. Pārējiem deputātiem iegūtam nav, tātad lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmuma projektā, lēmuma pieņemšanā nepiedaloties un balsošanā nepiedaloties deputātiem Guntim Ruskim pārējiem prātošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņems. Lēmuma projekts 10.3 par finansiālo atbalstu sportistam Aleksam Danielam Gafem. Sastajā mākslu no domas aizsošanu noteikumiem atbalstu sportistiem ir iespēja šim sportistam piešķirt finansiālu atbalstu 370 eiro apmērā. Tāds sagatavot lēmumu projektu. Jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Tātošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņems. Lēmumu projektu 10.4 par finansiālu atbalstu sportistam Arnim Pūlēm. Sasņēma mārķis no domas aizdošanu noteikumam par finansiālu atbalstu sportistiem ir iespēja sagatavot lēmumu projektu piešķirt finansiālu atbalstu 300 eiro apmērā Arnim Pūlēm. Par dalību motokros sacensībās 18. gadā. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts numur 11. Par finansiālu atbalstu iekšanu vokālās grupas Putni mākslinieckai vadītājai Antai Dreģei. Sagatavots lēmuma projekts sasņēmumu domas aizdošanu noteikumiem un ir piešķirts finansiālu atbalstu 620 eiro apmērā. Dalībai ASV Ziemeļrietumu kurdiriģenta asociācijas konferencijā koncertu mēs ar laša demonstrēšanai. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Atturas Edgars Jansons. Pārējiem klātošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņems. Lēmumu projekts numur 12. Par grozījumiem ārpus no domas 2010. gada 18. augusta saistošajot noteikumu numur 22, daistīt ar 2010. par pabalstu apmēru audzi ģimenēm. Lēmumu projekts ir sagatavots, tātad palielina bērna uzturu divkārši apmērā, ministru kabinets noteikti ar minimālu uzturu līdzekļu apmērā. Jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu.
Man reiz viens jautājums. Jā. A tu rakstīts, ka neviens neizmanto, preši kā mēs pieņemam tos noteikumus. Tā ir tāds rakstīts, ka neviens neizmanto mani.
Atcīm redzot, pašlaik tāda nav tāda auču ģimenes, kas šos, jā, kam ir nepieciešama šī tāda naudība, bet ja tas būs, tad ir tāda iespēja ceņem.
Būs
lielāk.
Būs lielāk.
Tā, lūdzu vēl jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projektu numur 13. Par līdzfinansējumu piešķiršanu SIA Mārupes tenisa skola valsts pārvalstu dēmēšanai. Ir sagatavot lēmumu projekts piešķirt finansiālu atbalstu SIA Mārupes tenisa skola līdzfinansējumu 20 000 eiro apmērā 2018. gadā. Jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projektu
14. Drīkstam jautājumu.
Nu, mēs nobalsojam
par lēmumu. Nē, jā, bet... Vienkārši, ka mēs balsojam pa dienas kārtību, es neapskatījos. A, kāpēc te nav hokejisti?
Viņu iesniegšu.
Kurš to teica?
Es.
A, kāpēc domāju, ka te nav iesniegšu? Viņu iesniegšu?
Nav iesniegšu.
Es
komitejā viņi nebija iesniegšu šeit. Es sagatavoju dokumentu, kas iesniegtu, es komitejā skatīt. Viņi iesniegšu šajā dienā.
A, nu nebūt iesniegšu pēc komitejas, jā.
Viņi iesniegšu šajā dienā, nu pat tās vakardien, aizvakardien kaut kā šajā dienā. Tā tik sagatavoju nākošā komitejas sēdējā. Lēmuma projekts numur 14. Par nolikumā tiesību piešķiršanas kārtība bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai Mārkas novadā 2018. Gada apstiprināšana. Komitejā šo jautājumu skatīja debatēja, mēs jautājumu par lēmumu projektu apstiprināt šo nolikumu. Jautājumu nav, iebilžu nav, mēs balsojam par lēmumu projektu numur 14. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Prasošiem deputātiem balsot par lēmums numur 14 pieņems. Lēmuma projekts numur 15. Par Masenas bibliotekas iestāšanos Latvijas bibliotekā biedrībā. Tad izskatīts ir iesniegums un lēmuma projekts sagatavots atbalstīt Masenas bibliotekas iestāšanos biedrībā Latvijas bibliotekā biedrība. Jautājumi? Jautājumi nav, mēs balsojam par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsot par lēmums numur 15 pieņems. Lēmuma projekts numur 16. Par grozījumiem Mārkas novada domes 2016. Gada 28. Septembra noteikumos numur 32 / 2016 Mārkas novada pašvaldības pirmskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība. Komitejā par šiem jautājumiem debatēja un skatīja. Ir sagatavot tātad šie sēstošie noteikumi grozījumi. Jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav un balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsot par lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 17. Par izmaiņām publiskās privātās partnerības projekta lietderības izvērtēšanu darba grupas darbības izbeigšanu. Komitejā tātad tika sagatavot projekts, virsīs domas sēdī, tātad ir izbeigts Mārkas novada domes 18. Gada 27. Janvāra lēmuma numur 33 izvietotā darba grupas darbība. Saskarā to, ka no darba grupas 30 deputāti iesniedza iesniegumus un atsauca savu dalību šajā darba grupā.
Formas jautājumi? Facebookā nopublicēt.
Jautājumi nav?
Ir jautājumi.
Rūdu?
Labi, mēs izbeidzam attālāk. Kāds tas izbeidz un neko nedarām, neko nepārbaudam, nevienam neprasam atzinam. Mērķis jau bija kāds. Paprasīt, uzzināt gudriem cilvēkiem, un ko viņš par to domā. Valsts kasē uzprasīt vai finanšu ministrija uzprasīt, ja mēs pašiem
atzinām. Tie atzinām, kas ir iesniegts savā laikā.
Jā, tas atzinams var nekur galimības taisīt. Atzinums. Ja? Mēs neesam prāt, nu, ko diezvājumā, mēs to sakaidām. Mēs neesam prasījuši nevienam kompetentam, augstāk stāvošam, blakus stāvošam, eksperta viedoklim. Nav, neesam pat pieskārušies. Tad jau tas mēs izveidzam, nu, tālāk.
Tad ir publiskās privātās partnerības projekts tiek īstenot saskaņā ar spēku esošiem normatīviem aktiem. Viņa īstenošanā tātad tika veikts struktūras, kas ir paredzēts normatīvos aktos, un neviens līdz šim nav apsvīdējis atsaucīgo šo normatīvu aktu pārkāpumus. Šis projekts tiek īstenots jau no 2009. Gada, un viņš tā arī turpinājās. Līgumsēdzēja pusēm. Nevienai nav iebildama par šī projekta īstenošanu. Skatoties izmaksu vienu bērnu, šī projekta aizmaksās izmaksas ir līdzvērtīgas un pat nedaudz lētāks nekā pārējos projektos. Bērnu uzturēšanai vienā bērnu uzturēšanas izmaksas uz vienu bērnu izglītības iestādēs, kas saistīts ar pirmskolas izglītības apmācību. Šo jautājumu skatījis valsts kontrole, šo jautājumu skatījis ir auditori, ka šie jautājumi ir, kā tad ir skatījuši.
No, mēs viņu pieņemam, tāpēc, ka budžetā mēs meklējām iespējas
Iekonomēt naudu kalpoja uz vienas sadaļas rēķina, kas saucās kapitāla izmantošanas procentu maksājums. Kapitāla izmantošanas procentu maksājums valsts kasē, man liekas, ir tuvu nulē. Edvār, mēs maksājam 7% gadā. Jautājums ir, kāpēc mēs neizvērtējam?
Edvār, šeit ir 17 deputāti. Ja deputāti lēma, ka šāda darba grupa nav nepieciešama, tāds ir lēmums. Piedot, paldies. Lēmumu projekts lūdzu vēl kādu jautājumu?
Tāds kurš sižets, deputāt nolīdz tālai izvērtāt liederīgi vai neliederīgi, uzprasīt gudrākiem cilvēkiem.
Piedot, Edgār, tā deputāti šādu lēmumu projektu.
Deputāti ir ietekmējami, nu?
Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu, numur 17, kurš par? Paldies. Kurš pret?
Es pret.
Edgārs Jansons pret. Kurš atturas? Andris Poide un Raini Zeltīts atturas. Pārdiem kalsojušiem deputātiem balsoja par lēmums pieņemts. Lēmums projekts numur 18. Par grozījumiem Mārkus novadomas 2017. Gada 29. Marta 6. Noteikumos numur 13. 10.2017. Nekustam īpašu nodokļu atvieglojuma piešķiršanas kārtību Mārupē. Sesošie noteikumi ir sagatavoti un ir komitejā izskatīti. Jautājumi par sesošiem noteikumiem. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par sesošiem par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Andris Poidā atturas. Pārējiem klāsošiem deputātiem balsojam par lēmumus pieņemt. Lēmumu projektu numur 19. Par aizņēmumu ņemšanu lauka attīstības programmas 2014-2020 gadam projekta Skūtas dabas un atpūtas parka izveida finansējuma nodrošināšanā. Lēmums projekts sagatavos ņemt aizņēmumu valsts kasē 56.670,45 € apmērā, lai varētu līdzfinansēt minēto projektu Skūtas dabas un atpūtas parka izveida Skūtē. Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Par amatu saimes un līmeņu maiņu Mārkus Novada pašvaldības administrācijas esošu amatvietē. Jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par. Lēmums numur 25. Lēmums projekts numur 21. Par Olēnas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu apsīdināšanu. Tātad paskaidroju par šo lēmumu projektu sasņā ar ir beigts likumdošanas izmaiņas par civilu aizsardzību un iepriekšējās likuma redakcijā bija tā, ka katrs novads un katrs pilsēta veido savu civilās aizsardzības komisiju. Pēc šiem tika beigts sasņā likumu un tika izrādāti ministra kabineta noteikumu, un ministra kabineta noteikumu noteikti apvienoja pašvaldības grupās. Un, ir apvienota Babītes, Mārupes un Olēnas pašvaldības kā viena vienība civilās aizsardzības plāna un civilās aizsardzības darbības koordinēšanai un izveidošanai. Līdz ar to ir jāpārstrādā attiecīgai dokumenti par civilās aizsardzības šis plāns un šo komisiju. Tātad, satikās visu trīs pašvaldību vadītāji un Valsts ugunsdzēsību glābšanas dienesta pārstāvi un sākumā vienojās, balsojot, kurš būs civilās komisijas priekšsēdētājs. Un tas notika Olēnē, mēs tikāmies un izvēlē no trijām pašvaldībām, tātad Olēnu, Mārupu un Babītu, kā komisijas priekšsēdētāja Andrei Ēdnis izvēlējām. Pēc tam tika priekšsēdētājs sasauca dalībniekus uz sanāksmi Babītē un tika izveidota Olēnas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas. Un šis sastāvs ir šeit jums redzams. Tātad komisijā ir iekļauti Babītes virsniecības pārstāvji, valsts policijas pārstāvji, Lielrīgas reģionālās vides pārstāvji, Zemesardzes 17. Kaujas atbalsta bataljona pārstāvji un attiecīgo domju Babītes, Mārupes un Olēnas priekšsēdētāji un Valsts ugunsdzēsību glābšanas dienas Olēnas nodaļas komandieri. Šāds ir šis sastāvs. Katrā pašvaldībā ir ar savu lēmumu šis sastāvs jāapstiprina. Pēc tam pēc apstiprināšanas tiks veikts izmaiņas civilās aizsardzības šajā darbības plānā un tas amnotības attiecībā šis plāna, kā tiek uzraudīt, ka darbības pārējā darbības. Jautājumu par šo lēmu projektu.
Jā.
Lūdzu,
Edgar, jautājumu. Kur tu viņam strādās? Tur visi priekšnieki un rakstīs. Es vienkārši par to, ka kaut kāda priekšsēdētāja, kaut kāda iecīga. Kur būs tas, kas civilās aizsardzības plāns, sēdēs, rakstīs, darīs? Kurš tur strādā?
Tāpēc ir sagatavot civilās aizsardzības plāns, tur šie atsošais ir spēka esoši un viņš atzīgs mani. Cienīmie deputāti, lūdzu, esat korekti. Ir cilvēks aizsardzības plāns, kurā notiek katras darbības un katra šīs nepieciešamības atbildīgie un arī kādā veidā pie kāda negadījuma ir jāvērš šīs cilvēks aizsardzības pasākumi. Tā arī šī darbība. Cilvēks aizsardzības plānu sagatavo speciālis šī gadījumā, tad bija Babītes pašvaldības cilvēks aizsardzības speciālists. Šis plāns tiks nodos izstīšai katrai no šiem pašvaldībām. Mēs viņu izskatīsim un pieņemsim attiecīgi lēmumu ne tikai pašvaldību, bet arī tās iesaistītās organizācijas, kuras ir šajā sastāvā. Likumdošana nosaka uzraudzība par cilvēks aizsardzības plāna izpildi un pēc tam arī kontroli ir valsts uguņošanas glābšanas dienestam. Lūdzu, Andrija Puidena.
Komisijas priekšādātāja uzvārdu, lai tādu gramatisku precizētu.
Andrēs Ence.
Rakstīs Ancis.
Nā, Ence. Jā, kļūda. Jā, Andrēs Ence. Pareizi, paldies. Jā, kaut kur ir kļūda kāda?
Nav.
Bet nevajadzētu tur kādu no lidostas arī kļaut iekšā tajā komisijā?
Ja mēs toreiz vērtējam, kad lidostā ir savs aizsardzības plāns, viņā ir ietrupušies pienīt plāns, no kurš ir attiecīgi viņš šo realizē, viņi arī veic attiecīgas apmācības, un ja tas pārsniec šīs teritorijas, kas ir lidostas šī zona, tad attiecīgi saskaņā ar viņu rīcību esošo plānu, un ja nemaldos, tad bet uz ministrs kabineta kaut kādu piekrišanu, tad tiek iedarbināt pārējās iesaistītās pašvaldības.
Viņš ir slepens.
Viņš ir slepens. Viņš ir ierobežots pieejamības dokuments. Zemesādze mums tāpēc, ka zemesādze ir vieglāk, ir pie nepieciešamības šos speciālus pacelt un iesaistīt aizsardzības pasākumu realizēšanā. Tāpat arī kā Mārkus no pašvaldības policijas, bet tie ir pakļautās iestādes, kuri pakļaujas attiecīgi domu priekšsēdētājiem. Bet zemesādze, jā, zemesādze nepakļaujas šobā domu priekšsēdētājiem, zemesādze pakļaujas savam aizsardzības ministram, bet viņi ir iekļaujās šajā plānā, kā komandējušies sastāvā. Jautājumi? Jautājumi. Nav, mums balsojam par lēmumu projektu, precizējumu par tehnisku jūdzi. Kurš par lēmumu projektu? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas. Nav klācošiem deputātiem balsot par lēmumu projektu numur 22.1. Par finansiālu atbalstu sportistam Ralfam Domorackim. Tātad sasniņā Mārus Novits esošiem noteikumiem ir sagatavot lēmumu projekts, piešķirt finansiālu atbalstu Ralfam Domorackim 370 eiro apmērā, lai šāds izdevums, kas saistīta sports un dalību BMX sacensībā 2018. Gadā. Tā Runķis Ruskis. Lūdzu.
Lūdzu iespēju no balstu maturēdēt.
Paldies, tātad deputāti Gunstrus lūdzu un paziņo, ka viņš no lēmuma pieņemšanas un balsojuma atturēsies. Vēl kādam deputātam ir kāds jautājumi, iebildumi, precizējumi, kas vēlas izteikties. Jautājumi nav, iebildumi nav, precizējumi nav, izteikties, viņu deputāts nevēlas, tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmuma pieņemšanā nepiedalūties un balsojumā nepiedalūties deputātiem Gunstrus Ruskim. Pārējiem klātsojušiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 22.2. Par finansiālu atbalstu sportistam Markusam Domorackim. Līdzīgi sasniegt Mārkus Novits esošiem noteikumiem tiek izskatīts un piešķirts finansiāls atbalsts 370 eiro apmērā sportista dalībai BMX sacensībās 18. Gadā. Guntim Ruskim ir
vārds.
Guntis Ruskis lūdzu un paziņo, ka viņš lēmumā pieņemšanā un balsojumā nepiedalīsies. Rūzgā deputātiem jautājumi iebildes precizējumi. Deputātiem jautājumi iebildes precizējumi nav. Lūdzu balsojumu par nākotnē. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Lēmumu pieņemšanā nepiedaloties un balsošanā nepiedaloties deputātiem Guntim Ruskim. Pārējiem klasošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 22.3. Par finansiālu atbalstu sportistei Sabīnei Marijai Laipniecei. Sasniegt ar esošiem noteikumiem ir speciāli sagatavojuši lēmumu projektu, kurā tiek piešķirts finansiāls atbalsts 470 eiro apmērā, lai sektu izdevumu, kas saistīta ar treniņu nometni. Tā ir sportiste. Līdzēt, kas tā ir par sportistu? Kāds sporta veids?
Peldēšana.
Peldēšanas sportistu, kur nodarbojas ar peldēšanu. Jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, un balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Tāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemt. Lēmumu projektu numur 23. Par iepirkuma būvprojekta izstrāde un autora uzraudzība pirmskolas izglītības iestādes jābūvē Jāmārupē, organizēšana un iepirkuma komisijas izveidošana. Izsagatavot iepirkuma komisijas. Lūdzu, jautājumu par lēmumu projektu.
Jā.
Lūdzu, neskaram Jansonam jautājums.
Kurā vietā celsim?
Jāmārupē.
Nē, kurā? Nu, kur Sočos mēs celsim?
Sočos necelsim, Jaumāra, bet celsim iespējamā vieta, kur celsim būs teritorija, kas ir pie ūdens toņa. Apmēram ir paredzēts celt, ir nepieciešams bērnībās, lai varētu uzsākt bērnu apmācību no pusotra gada līdz 3 gadiem, tātad bērnībās varētu būt uz 380 vietām.
Ok, a tuvāk? Šim galam, nevis Jaunmargu galam, mēs neizvērtējam vietas?
Nē, jo skatījās, Jaunmargupes pamatskolā tiks šis pirmskolas izglītības apmācība pārveidota par pamatskolas apmācību. Līdz ar to tie bērni, kas mācās bērnu dārza sasaucamajā, un tiem, kuriem netiek nodrošināta šī bērnu dārza izglītība, ir jāveido jauna iestāde. Un izjot no tiem apsākļiem arī tā ir tā vieta, ko speciālisti atzīst, ka tas nepieciešams Celmārupē. Lūdzu, Normunda Marlēna.
Bet bija arī tas pētījums, ka tas vīrs stāstīja, ka tieši jā, tur viss koncentrētāk un vajadzētu.
Jo doma ir, ka Jaumārupes pamatskola bērnu tāda grupa tiek pārveidojas par grupām, kas saistīts ar bērnu apmācību. Tas arī īstenojot valsts likumu par izglītību, kad izglītība ir jānodrošina 60 gadsimt. Līdz ar to ir nepieciešams palielināt šīs iespējas.
Janvāra pajūtas iedzīvotājs skaits tik traki nepielka, ka visā pārējām ārpē mākslīgi un līdz to liek visiem braukt 10 km attālumā, nu es nezinu, kāpēc mēs tam mākslīgi veidojam kaut kāds epicentrs, kur ir...
Vienā mākslīgi veidot epicentrs.
Ne, viņš mākslīgi, no. Mēs piespiežam ārpas iedzīvotājs braukt uz Janvāru, mēs piespiežam. Mēs negribam pateikt, ka ir kaut kur citur zemes, kura
nukloja. To skatījās attiecīgi šī izglītības konsultatīvā padomu skatījās, to skatīja arī speciāli šos jautājumus skatīt. Tas nav veidot jaunu iestādi un esošie blakus, bet tas ir esošo bērnu dārzu pārveidot par mācību iestādi, un viņiem tajā vietā nepieciešams ir bērnu dārzs. Un tur vietas nav pietikušas, ap 7 vietām nekad nepietiek. Vienkārši trūkst tie pašiem Jaumaras iedzīvotājiem. Viņiem jābrauc jāmatē šīs vietas vai nu zeltīklos vai nu mācīvītē vai kaut kur citur. Tāpēc. Un arī tāpēc, kad mums ir vienīgais, kur ir šeit vienītē, kā filiālē ir šī bērna apmācība no pusotra gada līdz 3 gadiem, 96 vietas un speciālas uzskatība nepieciešams, arī tur veidojot jaunu mācību iestādi, nepieciešams arī paredzēt tādas vietas.
Paldies, un es saku, ka nevajag jaunu mācību iestādi, es saku to, ka vietas izvēle.
Arī par vietas izvēle arī būs kaut runa šajā gadā noteikti par Tīrainas bērnu, par to, jo arī tas ir jautājums par attīstīt, kādā veidā attīstīt pirmskolas izglītības iestādi šajā daļā, kas ir Mārupes iedzīvotājiem bagātākā daļa tīrēnas iemats, jo tas ir bērndārs, ir saņemts mantojumā no bijušiem tāliem laikiem ar dažādām celtniecības stadijām, dažādām problēmām, un viņš ir nepieciešams jau rekonstruēt un stiltināt, un pat turpmāko kādā veidā tīrēnas bērndārs attīstīt vai viņu remontēt vai veidot jaunu visām pāriem, tas ir nav šodien darba kārtības jautājums, bet tas ir arī šis konsultīvās padomas jautājums, un šos jautājums arī tiks risināts. Un par to, kādā veidā attīstīsies šī izglītība, teiksim, rajonā, kas ir ap Mārupes vidusskolu, tas arī vēl nākotnes jautājums, arī tas jautājums ir jārisina, jo mūsu kopējā tagad tādā nostāde ir attīstīt šo izglītību tajās trijās vietās, kur ir esošās izglītības iestādes Tirenē, Jaumārupē un Mārupes vidusskolā. Izmantojot esošās mācību bāzes, tas ir sporta laukumus, sporta būves, infrastruktūras un stāvlaukumus. Par stāvlaukumiem tas ir ļoti aktuāls jautājums ir arī Tirenē un Jaumārupē. Un tāpēc arī tas vienlaicīgi tiek debatēts un skatīts. Bet šis jautājums ir par šo iepirkumu komisijas organizēšanu šim iepirkumam, šim projektam. Ar domu tādu, ka iepirkumu komisija strādā, tātad ir izsūdzina iepirkumu uz šo projektēšanu. Projektēšana apmēram iesnotik 8, 9, 10, varbūt 11 mēneši. Un lai varētu uzbūvēt 20. Gadā, lai varētu būt reāli 21. Gadā būtu uzbūvēt. Nadīnē, Milnerē, bija jautājums.
Jā, bet šaubām nav šaubu par to, ka pie bērndārs ir vajadzīga, cita vieta, kur kā. Bet vai šīs te izmaksas vai šitais te plāns bija iekļauts rīcības plānā?
Jā, bija iekļauts. Mm-hmm. Par projektēšanu bija iekļauts. Mm-hmm. Pašlaik nebija iekļauts, par ko mēs arī runāsim matemēnciju, par mūzikas un mākslas skolas attīstību, tad būs mēs matemēnciju par šo jautājumu, bet par jaunu izglītības iestāžu paplašināšanu, tas bija iekšā un šis finansējums arī bija paredzēts projekta izstrādēm.
Mm-hmm. Cik
paredzēts? Es ja. Tas ir sākums, tas avāns, acim redzot, precizējot, var būt, ka mēs skatīsim izmaiņas budžetā marta mēnesī, marta aprīļa mēnesī, varbūt tā vajadzētu precizēt. Būvniecība šabā notiks par valsts kas aizņem līdzekļiem, bet līdz tam vēl mums jātiek, un arī tas, ko mums arī ir. Ministrijas ir zina, ka pierīgā šis bērnu jautājums un skolu jautājums ļoti aktuāls, ir dažādos līmeņos risināt atbalstošu jautājumu, kad no valdības puses vajadzētu šiem pierīgas pašvaldībām palīdzēt ar finansiālu atbalstu, vai tas būtu valsts budžets finansiāli atbalstu šo skolu būvniecībai. Smagākā situācija tad ir Ādaži, ir Mārupe un Ķerkava. Reāli, kur šis bērnu skaits ir ļoti strauļā voši, un ir nepieciešams vienkārši ap paša budžeta līdzekļiem, ja mēs nevaram iztikt. Jo mēs, kā jūs zināt, 5,8 miljoni maksājam kopējā izlīdzināšanas fondā, ko mums aplikums. Ir tādas runas iesākts, bet lai mēs varētu pēc tam, ja šos jautājums arī prasīt valdībai, kas iespēja līdzfinansēt tā valsts budžetu, mums ir vajadzīgi jau konkrēti projekti, konkrēts izmaksu tāmes, jau konkrētas rīcības, lai mēs varētu iet un valdību attiecīgā ministrijā prasīt šo līdzfinansēt. Kamēr mums ir tikai ieciers, neviens ar mums vispār nerunā. Tā. Lēmuma projekts bija par šo iepirkumu komisijas organizēšanu.
Man ir ļoti jautājums.
Mums ir vēl jautājums.
Cik es atceros no tiem nākotnes plāniem, ka tur ir paredzēts tā kā dabas skatu pie tā ūdens torņa vai kaut kas mainījās? Ka tur tagad bērndārs ir paredzēts?
Mēs, kā jūs zināt, pagājušajā gadā mēs piepirkām blaku zemi. 1,4 hektāra apmēram šīs piepirktās zemes arī paredzētu šis bērndārs izvietot.
Tas ir tuvāk, kur tie ir
tuvāk dzīvojamai sektoram, tuvāk dzīvojamai sektoram, piekļošam dzīvojamai sektoram. Par saglabājot to funkcionālo zonu, kas ir publisko pasākumu likošanai prūtniecībai, saglabājot to zonu, tajā zonā.
Saglabājot tur skaidrs, jā.
par attiecīgo dabas skatuvi pārļot, tas ir kopīgi ar Jaumāru par šīs teritorijas labiekārtojumu, gan ar šo parku, gan ar šo Švarcinieku parku un visu to labiekārtošanu. Tad arī šādā situācijā tas tiek izskrādās un skatīs tā projekta ietvaros. Tas neietekmē šis jaunās skolas iespējumā būvniecība, tajā vietā neietekmē. Jautājumi?
Viens mani šāds.
Lūdzu?
Es te visu nepazīstu. Kas tāds Guntars Igaunis ir?
Projekta vadītājs. Būvniecības, jā. Pēc tā būvniecības jautājumi.
Tā ir kaut kāds saņemts?
Jā, jau tā septīt mēnesi. Viņš strādā tieši pie pašlaik. Viņš strādā viņa uzdevumā ir Māras vidusskolas ēkas pārbūve. Viņš atrodas
nekas... Īsumā vienīgais speciālis šajā grupā.
Nu, kā speciālisti ir būvniecības jautājums, jā, Guntars Igaunis, jā, Arsts Dreimans ir vairāk par siltumu ūdeni kanalizāciju visiem pāriem, juridiskā nodaļa Jānis Lūdzu. Jautājumi? Lūdzu, Andrija Kuģa.
Jā, viņam tērā, ka šajā jautājumā mēs esam jau krietni aizrunājušies un jau par Mārupas attīstību sākuši runāt vairākas jautājumas dzirdēt. Es nevaru nepieminēt savu, teiksim, neatmierinātību ar esošo situāciju, jo, ja jau priekšsēdētājs kungs pieminēja jautājumu par strateģisko komisiju, kurā es arī piedalos, ja ir attīstības komiteja, kurā es piedalos. Es gribētu teikt, ka, ja es nāku, strādāju, lēmju, tad es to vīziju redzu, kā es redzu, bet, ja pēc mēneša, pusgada šī vīzija mainās, tad es uzdodu jautājumu, kāpēc es šajās darba grupās un komitejās piedalos. Jo, ja es šodien dzirdēju, kad ir jauni plāni vīzijas bērndārziem skolām, tad atļaušos atgādināt, ka vīzija ar speciālistiem plāni ar strateģisko komisiju bija būvēt skolu. Visiem bija zināms kvartāls, kur meklēt zemi. Šobrīd es redzu, šī te vīzija nevienam nav vajadzīga, iepriekš lemtais, tiek noraidīts un virziens ir pavisam cits.
Soči.
Īsa atbildi deputāta Andris Puicis, ja, sakrā to, ka pašvaldības zemes iegāde ir, veicot izpēti, ir veikta, kad piedāvājums ir no zeme, kas pieder bankā, ir miljons eiro, pēc 9 hektāriem varētu būt apmēram kad es tā vērtību, tā zemē ir 890 eiro, banku viņi piedāvāja ap 19 eiro pa kvadrātmetru. Kad es tā vērtību, tas ir tirgus vērtība, pēc eksperta vērtējuma ir 9,95 eiro kvadrātmetrā, 9,5 eiro kvadrātmetrā, banka piedāvā par apmēram 19 eiro un var runāties nedaudz lēļu. Tā kā pašvaldībā nav paredzēts miljonus eiro, ja vairāk kā miljonus vienkārši zemes iegāde. Mēs izvienam situāciju, ka būvējam ēkas, paplašināmies, jo mums nepieciešams jau bērnus izvietot, būs pašvaldībā pie drošā zemes. Tas ir tas pamatījums.
Tas ir vienīgais zemes gabals tajā vietā, kur tik paredzēts konceptuāli būvēt skolu. Manuprāt, tur ir simtiem hektāru zemes gabals.
Diedodiet, bet tas jautājums varbūt nav šodien darba prātības jautājums, bet
tā ir jautājums. Jūs jau tā arī stāstīt, kad tu atbild uz jautājumu. Mēs esam jau par Mārupas attīstību jau sākuši runāt.
Es atvainojos, jā. Pietramīt pie darba prātības. Jautājumu par lēmumu projektu 23. Jautājumu nav, mēs balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Edgars Jansons atveras. Pāriem klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 23 pieņemt. Lēmumu projektu numur 24. Par iepirkuma Mārupes pamatskolas un sporta laukuma pārbūves projekta izstrāde un autoru draudzību organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu. Jautājumu par lēmumu projektu.
Ir.
Lūdzu, Edgars Jansons.
Kurš ten no tās komisijas locekļiem ir speciālis sporta laukumos?
Sporta laukumos?
Jā.
Sporta attīstības jautājumos ir Silvija Bartaševics.
Viņa nav tāds izglītības,
no? Nu, viņa sporta dzīve pārāvošanas.
Nē, man pavisam nopats jautājums nav.
Šis ir iepirkuma komisijas,
jā. Nē, man nav ironijas nekāds, man ir profesionāls jautājums. Tāpēc, kad arī futbola laukumu, mēs zinām, kā mēs esam projektējuši un kas tur trūka, lai pabeigtu viņu laicību. Tur arī piedalījās Silvija, arī nepiedalījās viens sporta speciālists, jā? Par sporta laukumiem. Vienkārši tāds profesionāls darbs jautājums. Lai nekāp uz tiem grābekļiem, tad grib dzirdēt to cilvēku, kurš tiešām par sporta laukumiem ir. Varam ārpus paņemt, nav obligāti, ka neiešu. Tāds goši,
Iepilkuma komisija tiesīs 5 speciālistus, kuri izrādā tehniskos noteikumus šiem projektēšanas uzdevumiem. Un otrkārt arī projektētāji pēc tam, informē, saņemot, jo projektēšanas uzdevumu un sākot tieši jautājumu strādās, kādā veidā viņi kā projektētāji pieejot attiecīgos speciālus redz gan sporta laukumu, gan mācību iestādes šīs paplietināšanas savu redzējumu kā projektētāji, un tad kopā ar šo iepirkumu funkciju šos jautājumu tālāk virzē.
Labi, tehnisks darbs jautājums. Mākslīgais segums tur būs, vai nebūs?
Nemā, pateikt. Es
neesmu. Ārā cilvēki un ārpus saka, ko mēs darām nepareizi. Mums seš komisijas locekļi un uzskata, ka dar pareizi. Konkrēti abiem diviem futbola laukumiem ir, es teikšu, ka strīds, bet es teikšu, ka tas bija garantija jautājums, kad seguma sagatavošanas slānis neatbilst. Garantijas periodā no ražotāja puses. Un tāpēc man ir konkrēts jautājums. Sorry, mēs varam tā mētāties, ka mūs nav speciālisti un tie visi...
Tā informācija ir nepareiza.
Nē, man ir... Klausies.
Bet šitā tas jautājums.
Man informācija tāda, kāda man ir. Un man arī šeit pietiekam daudz informācijas, lai jūs visiem parādītu, kā pieņemsim futbola federāciju neatzin to segumu, ko jūs taisties ieklāt arī pie skolas. Līdz to es prasu, lai nebūtu tie konflikti jautājumi. Vai kāds no cilvēkiem Mārums domē var pateikt, kurš ir speciālists sportā laukumos? Pretējā gadījumā tas atkal noved pie dīkstāvs, kas saucās darba veikšanas, pie tā, ka ražotājs neiedot tā saucamo sertifikātu garantijai, un TD un TP. Nu, vienkārši pietiek klāpt uz labekumu. Pat to jautājums, bez aizvienojums.
Man ir priekšlikums tiešām ietvars tā zina, un varbūt diezgan iesaistīt.
Es zinu ļoti daudz.
Varbūt tiešām ir iesaistīt. Tieši. Un ja vajag, tad arī tas speciālists pieaicinās. Varbūt vēlas kāds un deputātīgi.
Jā, varbūt vēlas kāds.
Varbūt Mārus pamatskolā, es kā tur baks esošs, varbūt arī var iekļauties tajā.
Un mēs arī notiek.
Labi, bet tad arī aicinu deputātus ne tikai pie tevi, bet arī darboties šajā komisijā.
Paldies. Nē, bet kāds jums ir tas, nu kā lai tu pasaka, profesionāls izglītības līmenis, bet... Es pat teiktu tā, nav svarīgi kāda izglītība. Jautājums ir, kāda jums ir pieredze par sintētiskā laukuma ieklāšanu, par tā saucamajiem garantijām, kas saucās viens būvē, otrs sliek. Par tādiem jautājumiem, lai nevienāk atkal situācijā, kā tas ir bijis ar Jelmāru stadionu, es domāju, ka būs tas pats arī pie skolas. Par kāda jums ir tā pieredze? Nu, par to jautājums.
Man pieredze ir, bet ir piedalīgi.
Jebkurš, nu paties, Lībietis kaut ko saprot, viņš te nav iekšā komisijā. Kāpēc? A, kāpēc
tu neesi? Man daudz laika. Es otroreiz domāju, ja vajag tāds speciālists, nu, var taču pieaicināt, ka tu izvērtē visu tos tehniskus laikus.
Problēma tā, bet speciālisti pieaicināt, bet komisijas locekļi neklausa. Vispār neklausa, uzskata, ka viņi gudrā. Par to ir tas stāsts, nu?
Nu, neduši. Komisijas uzdevums ir to uzdevumu saņemt. Un komisija, tā, kad ir saņemta dokumenti, pieeicinu speciālistu, kurš viņus izvērtē, un tā ir.
Jankar.
Vienmēr tā ir.
Jankar, es tev piekrītu, ka tas, kā tu saki, ir gan drīz pareizi, ar vienu piezīmi. Tad, kad taisa saucamo konkursu nolikumu, jau tiek iestrādāts piegādātājs, kura produkts ir pirmkārt dārgāks, un otrkārt ar speciālām prasībām ieklāšanā. Mēs to visu vienkārši neievērojam. Mēs pēc tam cīnāmies ar to, ka mēs esam izrādās vienu gudrāk bijuši, vienu vienkārši slīpētāk. Un par to man jautājums, man nebūtu tikstāts.
Paldies. Deputātiem arī iepirkuma komisija to, ka mēs zinām, ja jums ir labi priešakumi, lūdzu nākat pie iepirkuma komisijas, nākat no saviem priešakumiem, ja kurš uzdauzīs, un jūs labās domas un vispārējās tik ņemt vērā. Jūs varat piedalīties arī šajā komisijas sēdēs bez balstiesībām, kā konsultanti, kā ieteikuma veicēja lūdzu, un komisija priekšsēdētāja ir mūsu priekšsēdētāja vietniece Vīga Kadiģe, un pārējie cilvēki ir šeit komisijā zināmi, runājami un lūdzu strādājami. Mēs visi vēlamies, lai šie pasākumi, ko mēs organizējam, un šie iepirkumi, lielie būvniecības iepirkumi būtu labi, kvalitatīvi ar ilgspēju izmantošanai. Tikai tāds ir mērķis, nevienam nav kaut kāds cits savtīgi mērķis. Ja savtīgi mērķi, lūdzu ziņojiet attiecīgām iestādēm, attiecīgi šie darbinieki atbildēs par to, ja ir kāds savtīgi mērķi.
Man patīk, kad redzēt, ka es atzīmētu pēc profesionālistu trūkumu. Tas profesionālistu trūkums novedz pie tā, ka ir papildus izdevumi. Par to ir stāsts.
Jā, ja ir nepieciešami pašiem iepirkuma komisijām, viņiem runāties, lūdzu organizējam attiecīgas tikšanos un par šiem jautājiem izrunājam, kādas ir iespējamās kļūdas, kādas ziņas, kas nepreizes, ko ņemt vērā, lūdzu, nav iebildumu. Organizējamies arī pateikšu Rīgai Kadiģē, ja, par šiem jautājiem arī izrunāties.
Mārķis, dopat neņem FIFA ieteikumu.
Par lēmumu projektumu es ieteicu pārtraukt debats par šo jautājumu, jo mēs nerunājam par komisiju, mēs runājam par šo... Par komisijas izveidu, ne par tehniskiem noteikumiem. Tā, par lēmumu projektu numuru 24 par
šo komisiju.
Tad jautājums, vai Pēteris piekšu uzturu sevi iesaistīties?
Arī uzskat, ka jā, ok.
Pēteris Pikša vēlas iesaistīties komisijas locekļos, un kurš vēlībēs? Un Gundis Ruskis, jā. Tātad Lūdzu tiek
papildināt. Tad ierakstam man arī.
Edgars Jansons arī.
Bet es tikai Māru pamatskolas tajā ir.
Tad šajā tādā iepirkuma komisijā par Māru pamatskolas un sporta laukuma pārbūves projektu izstrādes autoru uzraudzību, tātad deputāti ierosina iekļaut komisijas rotības sastāvā. Deputāts Pēteri Pikši, Gunti Ruski, Edgar Jansson. Kurš ir par šo priekšlikumu lūdzās arī balsot, bet sabalsosim visu kopā. Kurš par to, lai šo komisiju papildinātu minētiem deputātiem? Kurš par? Paldies, pret. Nav, atturis nav. Tātad līdz ar to komisijas locekļiem lēmumu projektiem papildinās ar minētiem komisijas locekļiem Pēteris Pikšu, Gundis Rusks un Edgars Jansons. Lūdzu par lēmumu projektu ar šo papildinājumu balsot. Kurš par? Paldies, pret, nav, atturis nav. Klausošiem deputātiem balsot par lēmumu no 24 pieņems papildinājumu par komisijas locekļiem. Lēmums numur 25. Par grūtniem atlētu konkursu Māru Fritskos pārbūvu komisijas sastāvā. Tātad komisijas sastāvē nepieciešams veikt komisijas sastāvu pārmaiņas un sagatavot attiecības lēmumu projektu. Jautājumu par šo lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturis? Nav. Klāstojušo deputātiem balsojot par lēmumu no 25 pieņems. Lēmums no 26. Par lietošanu mēģinu noteikšanu zemes vienības daļai 1,9 hektāra platībā. Tad ir statuts, kā lidos Rīgi noslēgums ar uzņēmumu līgumu un pamatojoties uz noslēgtā līguma pamata zemes īpašnieks, statuts, kā lidos Rīga, lūdzu noteikt lietošanu mēģi zemes gabalā 1,9 hektāra platībā lidos Rīga teritorijā. Celsēs stacija, autolūsu, civilo lidošu un upļu lūsu apbūzēm. Jautājot par lēmumu projektu.
Ir. Es vienkārši neesmu diskusē, šeit nav pievienot nevienas dokumentas, ne kur tas atrodas, nu, vienkārši šajā sēdē nav. Tā daļējā statusa maiņa, viņa palielina nekustamo īpašumu nodokļu lidos tev vai samazina. Es redzu, kas no kopējā gabala tiek izlīdz 1,5, tam tiek piešķirts cits kods, tad tas plus vai mīnus mūsu, kas tur
ir? Zeme, kas ir zeme lidlauka ar nodokļu neapliekās asņā likumu, ja? Šī zeme, kas ir kā bloks esošā lidlaukā, viņa attiecīgi apliekās ar nodokļu, manuprāt, viņš nepalielina, nesamazina, vienkārši precizē konkrētais teritorijas šo lietošanas mērķi. Es tā visu
traktēju.
Jo visa zeme, jo visa platība 500 ir kaut kādā daļā satiks ministrs un kaut kādā daļā lidos Rīga īpašumā, ja, tas ir principā valsts iestāžu īpašumā, ja, un šis kopējais status ir šis lidos Rīga uzturēšanas zeme. Bet viņa precizējas un dalās attiecību pēc šiem kodiem konkrētiem mēķiem.
Bet, cik es varu, to kodu piešķirs, tikai tad, kad izdalīs to zemes gabalu uz atsevišķu katastrālo...
Jā, ir lēmuma projekts, tad ir šis vienošanās par šo zemes nomas līgumu, uz tā pamata nosaka mēģi, un pēc tam mēnieks vai zemes uzmērīšu, un pēc tam attiecīgi reģistrē valsts zemes ierastā un reģistrē zemes grāmatā. Tā kārtība. Jautājumi nav, lūdzu balsam par lēmuma projektu. Kurš pār? Tā, līdz ar to darba kārtība ir šodien izskatīta un nākotās Mārtu domas sēdi. Tātad nākošās Mārkas novada domas sēde ir plānota marta mēnesī sakojoši. Tātad 21. martā ir komiteja diena, trešdiena un 28. martā arī trešdiena, 15. ir Mārkas novada domas sēde. Līdz ar to šā gada 2018. gada 28. martā Mārkas novada domas sēde pazudīja par slēgumu.